Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumi šajā nedēļā iesākušies ar ļoti garšīgu tematu, man liekas. Ar ļoti garšīgu sarunu, man liekas. Man tepat uz līnijas Kristers no grupas Subscriptum. Čau, Krister!
Čau, čau!
Klau, vīri, jūs izdevāt kaut ko lielu?
Mēs izdevām albumu, jā. Mūsu lielākais mērķis un lielākais tāds sasniegums, gandarījums un mūsu lielākais vērts, varētu teikt.
Lieliski! Kāpēc tā doma, ka vajag albumu?
Jo mums kā grupai tas vispār bija pamatmērķis, kad mēs sākām darboties. Mēs nolēmām, ka pirmais, ko mums jāizdara, kā grupai ir jāizveido savus albumus, jo tad mēs atstājam kādu nospiedumu pēc sevi, tādu kā vēsturi.
Kā jūs pārciešat šo interesanto pandēmijas laiku? Vai jums arī sanāca atcelt kādus koncertus sakarā ar albumu izdošanu?
Koncertus taisa visi, bet mēs tieši taisam kaut ko drusciņu savādāku. Piemēram, kā mēs atzīmējām albumu, bija noslēgtas darības ar solo ģitāristu, kad mēs sākām studijā šo visu rakstīt dziesmas. Rakstīšanas process ilga vairākus mēnešus, un viņš teica, ka čaudēs bārdus tik ilgi, kamēr iznāks albumu. Kad bija tā diena, kad mēs izdevām albumu, mēs laistrīmā sasautām cilvēkus un nodzinām mūsu solo ģitāristam bārdu. Šajā laikā mēs mēģinām darīt kaut ko daudz savādāk nekā parasti, kā piemēram arī no savām dziesmām uztaisījām fitnesa treniņus un katru nedēļu piedāvājām cilvēkiem sportos ar mums. Un tā kā šajā laikā, kas svarīgākais, nepazaudēt to pozitīvismu un mīlestību. Līdz ar to, jā, mēs arī esam pieteikušies Tinderī, lai...
Krister, super! Paldies, paldies! Klau, kur to visu vēl var redzēt?
Tas ir YouTube-ā pieejams rakstot Sub Fitness, un kā arī, protams, par albumu runājot, viņš ir YouTube-ā, Facebook-ā ir daudz informācijas par to, ko mēs daram. Var noskatīties arī bārdas prezentāciju, daudz spēdīgo atvada ceremoniju solo ģitārista bārde.
Paldies, Krister, tev, un mēs noklausamies kādu labu subscriptum gabalu tagad Radio TV 3.
Jā, paldies.
Radio TV raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.